Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2. oktobra odlučila Centralna izborna komisija BiH. Čović pisao međunarodnim liderima, nema izbora bez izmjena izbornog zakona.
U Banja Luci je održan sastanak stranaka vladajuće koalicije. Izbori će biti održani u složenim okolnostima, ocijenio lider SNSD-a Milorad Dodik.
U Berlinu sastanak Aleksandra Vučića i Olafa Šolca.
Evropska unija uvela dodatne sankcije Rusiji, najavljena potpuna zabrana uvoza ruske nafte.
Košarkašice Banjalučkih Orlova igraće protiv Sarajevskog play-offa, treći meč finala razigravanja za prvaka BiH.
Prevlađuje sunčano i toplo vrijeme, poslije podne i naveče mjestimično kiša i pljuskovi. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 2. oktobra, odlučila je danas Centralna izborna komisija BiH. Protiv ove odluke glasuje hrvatski član CIK-a Vlado Rogić zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova za održavanje demokratskih i slobodnih izbora. Sredstva za sprovođenje izbora u iznosu 11.728.000 maraka trebalo bi prema očekivanju članova CIK-a da budu obezbeđena do 19. maja iz budžeta BiH. Izvještava Radan Škipin.
Današnja odluka CIK-a odnosi se na raspisivanje izbora za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH i skupštine kantona u Federaciji BiH. Pozivajući se na ustavnu definiciju Bosne i Hercegovine, predsjednik CIK-a Suadan Autović je ukazao na planove nekih političkih snaga koje žele da blokiraju izbore s krajnjim ciljem, kako je rekao, da BiH prestane da funkcioniše kao demokratska država. Ne svrstavajući se među te snage, Arnautović navodi kako se biračko pravo za predsjedništvo BiH i Dom naroda parlamentarne skupštine BiH, kao i za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i Federacije BiH, bazira na etnicitetu i entitetu, što je prema njegovom mišljenju diskriminatorski. Niko od članova CIK-a nije reagovao na ovakvo drastično kršenje Ustava BiH, izbornog sistema i zakona i odredbi Dejtonskog sporazuma.
To je segregacijski ekskluzivitet po kojem vaš etnicitet i vaše mjesto življenja determinira vaša ljudska prava i temeljne slobode. To je neprihvatljivo diskriminatorno razdvajanje birača Bosne i Hercegovine na osnovu ovih kriterija.
Na ovakvu Arnautovićevu izjavu nisu reagovali ni srpski članovi CIK-a Vanja Bjelica Prutina i Jovan Kalaba. Bjelica Prutina je tek na pitanja novinara objašnjavala procedure novog načina elektronske registracije birača u inostranstvu kako bi se spriječile zloupotrebe sa dosadašnjih izbora. Kalaba je uporno ćutao.
Što se tiče glasanja van Bosne i Hercegovine, ono je i dalje omogućeno, to je zakonska kategorija, a ono što mi sa naše strane radimo pod zakonskim aktima jeste da pokušavamo spriječiti brojne malverzacije koje smo nažalost svjedočili kod prijava za prošle lokalne izbore.
U obrazloženju odluke da ne glasa za održavanje izbora, hrvatski član CIK-a Vlado Rogić ističe da je BiH u permanentnoj izbornoj krizi i da ne postoji izborni zakon koji određuje kako će se poslije izbora konstituisati pojedina tijela, posebno Dom naroda Federacije BiH.
Vi znate da je Ustavni sud presudom Ljubić ukinuo odredbe izbornog zakona kada je u pitanju delegiranje, dakle, izaslanika iz županija u Dom naroda.
Prema projekcijama aktualnog CIK-a, ovogodišnji opšti izbori koštaće najmanje 11.728.000 maraka i ukoliko se do 19. maja ne obezbijede ta sredstva, postoji obaveza CIK-a o podnošenju krivičnih prijava protiv nadležnih u institucijama BiH, upozorava Arnautović. Računajući da će sredstva ipak biti obezbijeđena, CIK je donio i niz podzakonskih akata o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti. Kandidatske liste će se podnositi od 22. juna do 4. jula. Centralni birački spisak biće zaključen 18. avgusta, a sinoć u ponoć napravljen je presek centralnog biračkog spiska u koji je upisano 3.371.487 birača. Na osnovu novo uvedenih pravila, glasačke kabine na glasačkim mjestima će biti okrenute prema članovima biračkih odbora i posmatračima. Ukida se i praksa čitanja na glas imena glasača, uvodi se ovjera glasačkih listića posebnim pečatom, posebna procedura pomoći drugoj osobi pri glasanju i pečaćenje biračkog spiska u posebnu kovertu nakon zatvaranja biračkog mjesta.
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović uputio je pismo međunarodnim liderima u kojem izražava duboku zabrinutost zbog odluke Centralne izborne komisije o raspisivanju opštih izbora bez nužne izmjene izbornog zakona s ciljem otklanjanja svih utvrđenih diskriminacija.
Zabrinutost je još veća ako se uzme u obzir da je Ustavni sud BiH neustavne odredbe izbornog zakona o izboru izaslanika Doma naroda parlamenta Federacije BiH stavio van snage, a da pregovori o izmjenama izbornog zakona i ograničenih ustavnih reformi nisu ostvareni uprkos naporima hrvatske strane, rekao je Čović.
Izbori će se odvijati u složenim okolnostima, ocjenjuje lider SNSD-a Milorad Dodik, komentarišući današnju odluku CIK-a o održavanju izbora 2. oktobra. Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj je stabilna i zajednički će nastupiti na predstojećim izborima, rečeno je u Banja Luci nakon sastanka koalicionih partnera vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Poslušajmo izjave Milorada Dodika i predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića.
Nema ozbiljne zemlje na svijetu gdje učesnici političkog života, pogotovo izbora, ne usaglašavaju standarde vezano za sami izbor. A sada imamo situaciju da je tu ulogu preuzela Centralna izborna komisija, koja je opet osporavana bez obzira na odluku tog suda. Sada da u to ne ulazim, očigledno svako onaj koji imale želi da uđe u situaciju kako se to desilo, mora da utvrdi da to nije bilo zakonito. Dakle, nije bilo javnog konkursa, nije bilo provedene komisije predstavničkog doma koja je to trebala da uradi i nije bilo te prethodne zakonom propisane procedure. Sud BiH će biti pokriće za takve nezakonite očigledno odluke, ali kao što je to kod Centralne izborne komisije. Dakle, izbori će se provesti u veoma složenim okolnostima. To su međunarodne okolnosti, ali i okolnosti u Bosni i Hercegovini. Očigledno, sama činjenica da imate, recimo, Bakir Izetbegović koji neki dan kaže da ovi izbori treba da pokažu da jedna trećina, dakle, Srba i Hrvata, ne može da određuje šta treba da radi 60% po njemu, 60% probošnjačko-bosanskih, kako on to opet kaže, neki patriot. Dakle, to je direktan udar na Dejtonski sporazum, na balans koji je tamo uspostavljen i procedure koje to predviđaju. Ali na to nemate nikakve reakcije. Kada mi ovdje govorili o tome da je nama otet izborni proces i da je Republika Srpska kao tako trebala da provodi svoje autentične izbore za sve nivoe, onda bi su naravno svi počeli da galame u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je među prvim nadležnostima koje smo imali to otet. Posjetit ću samo da dakle, svi novovi, svi poslanici, svi pojedinačne funkcije se biraju autentično u Republici Srpskoj. I da tu nije, i da je Republika Srpska mogla i mora da jednog dana ovlada tim svojim pravom na izborni proces. I da ona bira člana predsjedništva, i da ona bira, dakle, centralna Republička izborna komisija, ne centralna, neka koja je špekulativna. Mi moramo da sumnjamo u špekulativnu namjeru ove centralne izborne komisije. Vidjet ćemo, dakle, sjećemo i naše definitivne stavovi će biti veoma brzo usvojeni. Ono što me raduje jeste da zajedno smo predeljeni da ostanemo okupljeni, da izaberemo najbolji način kako ćemo nastupati, što podrazumijeva odnos prema važnim pitanjima koje smo danas spominjali, vezano za mogućnost, recimo, da na nivou, za nivo BiH, tamo gdje se očigledno očekuje raspanje glasova, napravimo neke zajedničke nastupe, ali to moramo svi zajedno da govorimo.
Prvi dobar zaključak i to da koalicija nema problema u strateškom opredeljenju kako da nastupa na budućim izborima, tako da sačuva stabilnost Republike Srpske i u bezbjedonosnom i u financijskom i u smislu snabdijevanja i rada javnih službi institucija. mi svoje međusobne odnose podređujemo sutrašnjim, da kažemo, izborima i nemamo problema da ti izbori budu u dogovornom terminu i mi se njih ne plašimo, čak šta više smatramo se jedinima koji mogu ozbiljno sa njima da se bave i da pobjede, a sa druge strane želimo da zadržimo stabilnost svih institucija, da vodimo odmjernu socijalnu politiku i dobru nacionalnu politiku i naše međusobne odnosi nemaju problema po tom pitanju.
Sastanku vladajuće koalicije u Banja Luci prisustvovala je i predsjednica Republike Srpske. Evo što o današnjoj odluci CIK-a kaže predsjednica Cvijanović.
Ono što ne ide u prilog razvoju niti jednoj zajednici, niti jednoj zemlji, rekla bih svijeta, ne samo naravno Evrope ili našeg okruženja, ali naša opredjenost kao koalicija jeste da se održi i funkcionalna i politička stabilnost, naravno financijska i ekonomska stabilnost u Republici Srpskoj, kako smo do sada uspješno prolazili kroz svaku krizu koju nismo mi prouzrokovali, se morali boriti sa tim posljedicama, tako ćemo sigurno stabilno proći evo i kroz ovu krizu i razumijemo da postoji mnogo izazova, mnogo posla naravno za vladu, naravno i za našu Narodnu skupštinu u skladu sa onim što će vlada predlagati tamo kao rješenja, a to opet znači i za našu koaliciju i svaku partiju pojedinačno da bi se izašlo zajedno sa određenim rješenjima i doskočilo, tako kažem, ovoj situaciji koja je bremenita za svakoga. Naravno da smo spremni za predstojeće izbore, čitav niz sastanaka koji su evo bili u prethodnom periodu i oni koji će uslijediti u narednom periodu jesu i usmjereni na to da se izađe na izbore, da se tamo odnese pobjeda izborna i da naravno ponudimo sve ono što imamo kao svoju političku ponudu našim glasačima, znajući da smo zajedno s njima evo prošli mnoga teška vremena i uspjeli na kraju da funkcionišemo veoma stabilno. Što se tiče Bosne i Hercegovine, naravno da opterećenje jeste uzurpacija nadležnosti. Ne mogu vam članovi izborne komisije uzurpirati nadležnosti parlamentaraca i oni uređivati stvari koje treba da urađuju ljudi koji su članovi parlamenta, odnosno institucije kao što su parlamenti Narodne skupštine. Ali evo, kao što su rekli moji prethodnici, pored svih tih devijacija koje stalno i uporno gledamo u okviru Bosne i Hercegovine, mi smo za ove izbore spremni i spremni smo da odnesemo izbornu pobjedu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Tužilaštvo je danas Sudskom vijeću Okružnog suda u Istočnom Sarajevu predložilo da Amira Kujovića iz Sarajeva, optuženog za izazivanje saobraćajne nesreće na Palama, u kojoj su 2020. godine poginuli supružnici Daniela i Dario Hršum, proglasi krivim i izrekne mu najstrožu kaznu za krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja.
Tužilac Milka Vasilić rekla je u iznošenju završnih riječi u sudskom procesu protiv Amira Kujovića da iskazi svjedoka i materijalni dokazi upućuju na izricanje najstrože kazne za to krivično djelo. 30
godina od formiranja Vojske Republike Srpske danas je obilježeno u Derventi defileom ratnih zastava kroz centar grada, pa rasto su mi polaganje vijenaca i cvijeća. To je istovremeno 30. godišnjica formiranja 327. motorizovane Derventske brigade. U borbi za slobodu poginulo je 608 boraca s područja Dervente. Opširnije u prilogu Milice Đurđević.
Prvih ratnih dana prisjeća se i Boro Dobrilović. Kaže da je Vojska Republike Srpske imala ključnu ulogu u odbrani kasarne u Derventi.
S Derventske kasarne smo prelazili preko rijeke Uhnje 3-4 puta u grad i jedne prilike smo prelazili do naselja Čardaku, dakle smo spašavali naše koji su bili u okruženju i tamo zarobljeni, mučeni.
Predsjednik opštinske boračke organizacije u Derventi Čedo Vujičić.
To dakle nije osvajačka vojska, nije zauzela pedalj tuđe teritorije, nego je samo branila ono što pripada Srbima, odnosno ono što pripada narodu iz koga se ta vojska formira.
Vojsci Republike Srpske pridružio se i bataljon Meša Selimović. Činili su ga Bošnjaci i Hrvati koji su učestvovali na mnogim ratištima, kaže Ismet Đuherić, bivši pripadnik ovog bataljona.
Glavno ovo područje Brod Derventa, koridor, Testičko ratište i taj reon gdje se jedinica kretala.
Od starog mosta do centralnog spomenika defilovali su pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, noseći ratne zastave jedinica Vojske Republike Srpske. Darko Bjelić, zamjenik komandanta 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH.
Mi nastavljamo obilježavanje 30. godišnjice, sutra smo u Gradišci i tako sve do 12. maja kada organizujemo centralnu proslavu kasarni Kozara.
U odbrambeno-otadžbinskom ratu s područja Dervente poginulo je 608 boraca. Derventa čuva uspomenu na njih i nastavlja ubrzano da se razvija, kaže gradonačelnik Milorad Simić.
Ako se ima na umu činjenica da je Derventa posle Vukovara u ex-Jugoslaviji najporušenija sredina. Evo, vratio se život dobro. Mi skoro pa da nemamo nezaposlenih, to je velika stvar.
Povodom jubileja u Narodnoj biblioteci otvorena je izložba pod nazivom Heroji otadžbinskog rata, ponos grada.
Problemi Srba u Federaciji BiH su ostvarivanje prava koja su im zagarantovana Ustavom. Dio njih se odnosi na zaštitu imovine, legitimno predstavljanje u institucijama, izučavanje maternjeg jezika, socijalna zaštita. Rečeno je danas na sastanku Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine održanom u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Informiše Zorana Marković.
Srbi u Federaciji BiH moraju se boriti za svoju konstitutivnost u ovom entitetu. Opštine sa srpskom većinom su zapostavljene i stanovništvo opstaje u tim područjima uz podršku Republike Srpske i Srbije, rekao je delegat u Domu naroda Federacije BiH Goran Bročeta. Ono što je istakao kao jedan od problema je i zdravstvena zaštita.
Mi imamo potpisan sporazum iz Drvara, Glamoče i Grahova sa Ministarstvom zdravlja Republike Srpske, ali nažalost veoma često se dešava da naše stanovnice vrate sa Paprikovca ili iz bolnice u Prijedoru gdje nisu dobili uslugu koju su očekivali, tako da to još uvijek ne funkcioniše u pravom smislu te riječi, pa evo ja se nadam da ćemo u narednom periodu i to staviti na papir kako bi sigurno imali zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj.
Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Vlade Srbije Arno Gujon naveo je da je neophodno informisati Srbe iz Federacije BiH o procesu usklađivanja zemljišnih knjiga i katastra u ovom entitetu.
Tokom tog procesa postoji rizik da oni izgube svoju imovinu, a da o tome ne budu čak ni obavešteni. Kad smo pokrenuli tu kampanju informisanja u oktobru prošle godine, u roku od mjesec dana smo imali preko 3.500 ljudi sa koji su se javili sa problemima i sa željom da to reše.
Vlada Republike Srpske zadužila je Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove da pruži pravnu i tehničku pomoć Srbima iz Federacije kada je riječ o zaštiti imovine. Resorni ministar Zlatan Klokić.
Može da se obrati u bilo koju kancelariju RUGIP-a i da ostavi svoje podatke, a onda neko od pravnika će ga sasvim sigurno kontaktirati. Pored toga postoje kancelarije u određenim našim opštinama, čiji je osnovni zadatak upravo pružanje ove podrške.
Domaćin sastanka bio je potpredsjednik parlamenta Srpske Denis Šulić, koji je naglasio da Narodna skupština Republike Srpske želi da učestvuje u realizaciji kvalitetnih inicijativa s ciljem poboljšanja života stanovnika Srpske i Federacije BiH.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Berlinu s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Najavljeno je da bi teme sastanka trebalo da budu kriza u Ukrajini, ekonomska situacija i bilateralni odnosi.
Sastanak u Berlinu prvi je susret predsjednika Vučića od kada je Olaf Scholz kancelar Njemačke. Glavne teme biće bilateralni odnosi, ekonomska saradnja, situacija u regionu kao i kriza u Ukrajini. RTS će od 18:30 prenositi obraćanje predsjednika Srbije i njemačkog kancelara.
Evropska unija uvela je dodatne sankcije Rusiji koje predviđaju potpunu zabranu uvoza ruske nafte. Nove sankcije uključuju i Sberbanku i druge vodeće ruske banke koje će biti isključene iz SWIFT-a. Evropska unija predložila je uvođenje sankcija Patrijarhu Moskovskom i cijele Rusije Kirilu. Australijska vlada do danas je stavila na crnu listu više od 700 državljana Rusije i Bjelorusije, uključujući i ruskog predsjednika Vladimira Putina i bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, kao i brojne ministre obe zemlje. Mađarska i Slovačka moći će da kupuju naftu od Rusije do kraja 2023. godine. Opširnije Radana Klepić.
U govoru koji su poslanici u Evropskom parlamentu često prekidali aplauzima, predsjednica Evropske komisije najavila je potpunu zabranu uvoza ruske nafte pomorskim i kopnenim cjevovodima. Kako bi spriječila da Mađarska i Slovačka je stave veto na ovaj prijedlog, von der Leyenova je predložila duži period za sprovođenje embarga za te dvije zemlje, jer najnoviji paket sankcija mora da odobri svih 27 država članica Evropske unije.
Potrudit ćemo se da postepeno izbacimo rusku naftu tako da nama i našim partnerima damo vremena za obezbeđivanje alternativnih puteva snabdijevanja. Time pojačavamo pritisak na Rusiju dok istovremeno ublažavamo kolateralnu štetu za nas i naše partnere širom svijeta.
Von der Leyenova predložila je i donošenje paketa pomoći za oporavak Ukrajine. Najavila je da će Sberbanku izbaciti iz sistema SWIFT za međunarodna plaćanja, kao i još dvije velike ruske banke. Evropska unija zabranit će i tri ruska državna medija.
Neće im više biti dozvoljeno da plasiraju svoj sadržaj u Evropskoj uniji u bilo kom obliku, bilo da se radi o televiziji, internetu ili aplikacijama za pametne telefone.
Širom Ukrajine i tokom noći na snazi je bila vazdušna opasnost, a najmanje jedna osoba ubijena je tokom ukrajinskog granatiranja skladišta nafte u Makejevki. Rusija je sinoć izvršila vazdušne udare na zapadu Ukrajine, uključujući i grad Lavov, a na meti je bila saobraćajna infrastruktura koja se koristi za dopremanje vojne opreme. Andrej Sadovi, gradonačelnik Lavova.
Dio grada ostao je bez struje. Ozbiljno je oštećena i javna infrastruktura. Ima prekida u vodosnabdijevanju.
Konvoj civilnih autobusa napustio je Mariupolj i uputio se prema Zaporožju. Nacionalisti iz ukrajinskog puka Azov objavili su kadrove evakuacije. NATO je pripremao napad Ukrajine na Rusiju, ali je odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina da sprovede specijalnu vojnu operaciju spriječila veliku tragediju, izjavio je predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin. On se zapitao kako se drugačije može objasniti činjenica da je Vašington sve odluke o isporuci oružja Ukrajini donio još u januaru.
U dnevniku Radija Republike Srpske vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Zvorniku je održan sastanak u okviru projekta UN-a Podrška planiranju poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH. Naglašeno je da aktuelna situacija u Ukrajini i globalna kriza stvaraju zabrinutost, a najveće probleme u Srpskoj stvaraju cijene energenata. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
Trenutno nemamo izražene probleme u smislu da neko gomila zalihe, da je nekom ugrožena proizvodnja jer nije dobio potrebne inpute za proces same proizvodnje. Nismo htjeli mijenjati cijenu grijanja, da to ne osjete sugrađani, ali preko 450.000 konvertibilnih maraka je toplana za grejnu sezonu napravila minus.
Vlade entiteta čija jeste nadležnost prati situaciju kad su u pitanju određene životne namirnice i da mi danas nemamo poremećaj u nabavci životnih namirnica. Vidljivi su napori bili predsjednika Dodika u kontaktu sa predsjednikom Vučićem da se odobri određena količina neophodne sirovine za stočnu proizvodnju hrane ovdje u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Tu je Republika Srpska pokazala širinu gdje nije samo tražila za potrebe Republike Srpske, nego je tražila i za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine.
Nakon izvršenog nadzora u gradskoj upravi Banja Luka utvrđeno je da se ne primjenjuju koeficijenti propisani posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, tvrdi predsjednik sindikata uprave Srpske Božo Marić. On je naveo da bi usklađivanjem sa posebnim kolektivnim ugovorom bile povećane plate svim zaposlenim, te da bi procentualno najveće uvećanje imali vatrogasci i čistačice. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da je donesena odluka o povećanju plata za 100 maraka svim zaposlenima u gradskoj upravi.
Upravna inspekcija je naložila gradskoj upravi da u roku od 8 dana obavijesti upravnu inspekciju u roku od 15 dana da otkloni nedostatke. Šta to znači? Da će pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice grada Banja Luka imati približno za 150 do 200 maraka veću platu. Suština je da su oni tu platu ostvaruju od 11. februara, kada su na snagu stupile izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora, a koje gradska uprava Banja Luka ne želi da primjeni u praksi.
Prva plata koja će biti za 50 maraka veća bit će junska, avgustska za još 50, ukupno 100 maraka od kraja ljeta, septembar, oktobar, novembar, decembar i tako dalje. I planiramo to i naredne godine. Činimo da radimo i za sve potrošače od gradske uprave pa drugih ustanova i institucija grada, oko je preko jedan, skoro do 1,5 miliona ćemo morati izvojiti u tom pogledu. Kada pričamo o usklađivanju određenih cjenovnika, rada, pravilnika i tako dalje.
U Banja Luci će večeras doći do jednočasovnog prekida saobraćaja gradskog i prigradskog prevoza od 20 do 21 čas. Najavio je direktor autoprevoza Banja Luka Dejan Mić.
Prekid gradskog i prigradskog prevoza najavljen je i za naredne radne dane, dok će tokom vikenda i praznika 9. maja prevoznici saobraćati u normalnom režimu. Mić navodi da će već 10. maja krenuti u još rigoroznije djelovanje, ističući da prevoznici ne odustaju od većih cijena karata i zahtjeva za održavanje vanredne sjednice gradskog parlamenta.
U okviru projekta Narodno s narodom u Trebinju će večeras biti odigrana predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske Hrkači, autora i reditelja Nikole Pejakovića. Centar za ruske studije iz Banja Luke i Kulturno-informativni centar Srba u Republici Makedoniji Spona večeras će u Banja Luci promovisati knjigu pod nazivom Iz Makedonije autora Tome Smiljanića Bradine, a bit će predstavljen i rad udruženja Spona. Pripremila Radmila Karanović.
Projekat Narodno sa narodom bavi se problemom decentralizacije kulturnih aktivnosti i animacije pozorišne publike u gradovima Republike Srpske. Predsjednica Republike Željka Cvijanović, koja je pokrovitelj projekta Narodno sa narodom, izjavila je da je Narodno pozorište nacionalna kuća od velikog interesa za Republiku Srpsku. Vršilac dužnosti umjetničkog direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Stojković kazao je da je izuzetno važno što je ovaj projekat podržala predsjednica Republike Srpske.
Zaista je jako skupo pokrenuti pozorište na tako jednu veliku temelju, to nam mnogo znači i mi se radujemo se što moći doći u ta mjesta.
Centar za srpske studije iz Banja Luke u saradnji sa Kulturno-informativnim centrom Srba u Makedoniji Spona organizovat će večeras u Banja Luci od 19 časova promociju knjige pod nazivom Iz Makedonije autora Tome Smiljanića Bradine, a tom prilikom bit će predstavljen i rad udruženja Spona. Profesor Duško Pevulja, voditelj Centra za srpske studije u Banja Luci i Milutin Stančić, član i jedan od osnivača Kulturno-informativnog centra Srba u Makedoniji, istakli su značaj kulturne saradnje Srba iz Srpske i Republike Makedonije.
Razgovarat će se o mogućnosti da objavljujemo zajedničke knjige sa srpskim udruženjima sa čitavog nekadašnjeg jugoslovenskog prostora.
Se otvaraju i druge perspektive i druge ideje i želje povezivanja sa Petom Kočićem, koji je također bio u Skoplju.
Književna tribina na kojoj će književniku Ranku Pavloviću biti uručena godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za zbirku Strašni sud, večeras će biti održana u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci.
Košarkašice Banjalučkih Orlova igraće protiv Sarajevskog play-offa, treći meč finala razigravanja za prvaka BiH. Košarkaši Igokea dočekat će CDVita Olimpiju u revanšu četvrtfinala play-offa ABA lige. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Igokea dočekat će večeras od 19 časova ekipu CDVita Olimpije u revanšu četvrtfinala play-offa ABA lige. Trener Igokea Dragan Bajić vjeruje da njegov tim ima snage da izbori treću utakmicu.
Moramo očekivati pored takvog jakog protivnika i kvalitetnog da i oni možda u nekim segmentima imaju lošiji dan kako bi mi mogli nadati se pozitivnom rezultatu. Ja očekujem da će publika doći da nas podrži u ovom meču. Jako nam je bitno, stvarno imam želju da odemo u Ljubljanu na tu majstoricu i nadam se da će nam to i pođi za rukom.
CDVita Olimpija ima prednost od 1-0, a u polufinale će se plasirati tim koji zabilježi dvije pobjede. Ukoliko Igokea večeras pobjedi, treći susret bio bi odigran u Ljubljani u nedjelju 8. maja. Pobjednik ovog para će u polufinalu igrati protiv Crvene zvezde. Košarkašice Orlova dočekaće u Banja Luci od 19 časova ekipu play-offa iz Sarajeva u trećem susretu razigravanja za prvaka BiH. Trener ekipe Orlova Dragana Svitlica.
Mi smo kompletni i spremni smo za ovu finalnu utakmicu koja nas očekuje. S obzirom da u Sarajevu smo odigrali ispod našeg nekog nivoa koji mi imamo. Nadam se da će u ovoj utakmici to biti tako, da ćemo pokazati tu bolju verziju sebe.
Rezultat u finalnoj seriji je 1-1, a titulu će osvojiti ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica biće odigrana u subotu, 7. maja u Sarajevu. Fudbaleri Real Madrida dočekaće večeras od 21 čas ekipu Manchester City u revanšu polufinala Lige šampiona. Engleski klub će braniti prednost od 4-3 iz prvog susreta. Podsjećamo, u finale se sinoć plasirao sastav Liverpoola. Finale Lige šampiona zakazano je za 28. maj u Parizu. Fudbaleri Sutjeske iz Foče večeras će od 19 časova dočekati Krupu u revanšu polufinala Kupa Republike Srpske. Sastav Krupe je u prvoj utakmici stekao prednost od 2-0. U finale se već plasirao sastav Rudar Prijedora. Termin i mjesto odigravanja finala biće naknadno određeni.
Prevlađuje sunčano i toplo vrijeme, ponegde uz malu domjerenu oblačnost. Posle podne na jugu i mjestimično na zapadu moguća prolazna kiša i pljuskovi. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14 časova, Kalinovih 15 stepeni, Gacko, Mrakovica, Nevesinje, Sokolac 17, Brinić 19, Bileća 20, Mrkonjić grad, Rudo 21 stepen, također u Srebrenici i Višegrad 22 stepena, Novi grad 23, u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Zvorniku, Prijedoru i Srpcu trenutno 24 stepena Celzijusa. Sutra u Srpskoj toplije i dalje i sunčano vreme uz dnevni razvoj oblaka. Posle podne će biti nestabilno uz moguće kratkotrajne pljuskove na jugoistoku i jugozapadu zemlje, uglavnom u višim predelima. Vetar ostaje južnih smerova, minimalna jutarnja temperatura će biti u intervalu od 7 do 12 stepeni, dok će dnevne biti i do 28. podeoka. Što se tiče narodnog dana, u petak 6. maja prijetno i toplo i dalje u sunčane periode, ali postepeno na oblačenje od juga i zapada zemlje koji će doneti kišu i pljuskovi sa grmljivinom u drugom delu dana. Ponegde će biti jač pljuskova, moguće su lokalne nepogode u vidu pojave grada i pojačanog vetra u zoni padavina.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2. oktobra, odlučila Centralna izborna komisija BiH. Čović pisao međunarodnim liderima, nema izbora bez izmjena izbornog zakona.
U Banja Luci je održan sastanak stranaka vladajuće koalicije. Izbori će biti održani u složenim okolnostima, ocijenio lider SNSD-a Milorad Dodik.
U Berlinu sastanak Aleksandra Vučića i Olafa Šolca.
Evropska unija uvela dodatne sankcije Rusiji, najavljena potpuna zabrana uvoza ruske nafte.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.